někoho ve spolupráci, kdybyste mě přečetli druhé epištoly ke Korinským z 5. kapitoly od 16. verše až do 6. kapitoly verš 2. včetně. Takže 2. Korinským 5.16 až 6.2. Buďte tak hodní.
A tak ode nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek, ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré jako minulo, ale je to nové. To všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristovi vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám totožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali na prázdno. Vždyť je psáno, čas příhodný jsem tě vyslyšel, den spásy jsem ti přišel na pomoc, přispěl na pomoc. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy.
Tak,
kolik to bylo, prosím?
Takže 2. Korinským 5.16 až 6.2 to bylo. Tady tenhle oddíl si čteme z toho prostého důvodu, že v posledních dnech mi stále přicházel na mysl jeden verš, konkrétně 21. z té 5. kapitoly, či jeho část. Z mojeho překladu, on toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Kristus vzal na nás, na sebe naše hříchy, abychom my se stali spravedliví v Božích očích. Abychom byli očištěni, aby mezi námi a Bohem nic nestálo. Já když jsem teď byl na Pohořanech v rámci tábora, o kterém mluvil Robert, tak jsem měl za úkol mít také nějaké biblické slovo večer pro teenagery. A já jsem jim dal na výběr, řekl jsem jim, ať si objednají, o čem mám mluvit, nebo na jaké téma se budeme bavit, že je to na nich. A tak jsem se nechal překvapit, když jsme si večer sedli, tak jsem se ptal, o čem budeme mluvit z Božího slova. A oni mi řekli, že by rádi slyšeli, jak jsem uvěřil, jak jsem se dostal ke Kristu a jak jsem se také dostal do církve. A pro mě osobně je to zajímavé, myslím, že nemám úplně malou slovní zásobu a nebo myšlenkové schopnosti. A přesto si uvědomuji, že když mluvím tady na toto téma, tak se držím v podstatě stále stejné linie. Řada věcí se opakuje a některé věci cituji dle svého názoru takřka doslovně už těch 25 let, co jsem obrácený. A kromě jiného je to věta, že když jsem ještě jako neobrácený člověk, který nevěřící, klečel před Bohem v Kroměříži spolu se svými přáteli a modlili jsme se, tak já jsem se modlil: Bože, mezi mnou a tebou je nějaká zeď. Dej, ať spadne. A když potom skončili modlitby, skončil ten společný večer, tak ke mně přišla hostitelka Libuška a ptala se mě: na některé věci, a pak říká: Aleši, ty se zmodlil, aby spadla zeď, která je mezi Bohem a tebou. To jsou tvoje hříchy. Je potřeba, abys je vyznal skrze nějakého člověka a zmizí ta překážka. A já jsem to udělal ten týden a opravdu ta komunikace s Bohem se mi otevřela mnohem víc než do toho okamžiku. A já jsem poznával, že se v tom našem vztahu něco hodně změnilo a hodně posunulo dopředu. O tom mluví tady tento verš, že pán Ježíš tak byl obětován proto, abychom my se stali spravedlivými. Ale je tam takové zájmeno, které mě nejvíce teď zajímá v těch posledních dnech z tohoto verše, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. S oblíbou říkávám, že úplně se ztotožňuji s apoštolem Petrem, který pravil, že listy našeho milého bratra Pavla jsou obtížné k porozumění. A já také mám problém mnohé věci z těch Pavlových epištol překousnout. Stejně tak je to tady s tímto veršem. A řekl bych, že specialista na to bude tady táta od Roberta, Václav Miška, který o spravedlnosti Boží tak káže, mluví, píše nesmírně rád. A takže otázku spravedlnosti nechám Václavovi a já si ponechám to slůvko v něm. Kristu. V něm samotném. Představme si, že tady je Kristus na pódiu. A teď co to znamená pro nás? Tady tahle formulace. Podle mě to, že zkrátka jdu, protože Kristus má tělo takové poddajné z toho duchovního i materiálního hlediska, tak zkrátka on tady stojí, já udělám krok a teď vstoupím do něj. Jo? A třeba vám zmizím, anebo jestliže on dá, že bude trošičku průhledný, tak tady bude ta Kristova postava a já se někde vevnitř budu jakoby matně rýsovat. Čili takhle já si představuji naplnění tohoto verše v něm. Psal jsem do laviny opět po několikáté, dneska říkám, o tom, že jsou různé názory, různé výklady, různé pohledy na Biblii. A lidé kolikrát tak, ať už nevěřící, anebo věřící, tak se ptají, no a když je tolik názorů, když je tolik pohledů, no tak který je pravdivý? A pro mě osobně tady tento verš je odpovědí. Nemám dostatečné teologické vzdělání a myslím si, že ani žádnému člověku to v této situaci není dost platné, abych si zkrátka všechny věci v Biblii dokonale zpřehlednil a řekl, ano, takhle je to správně, tak to máme dělat, takhle to Bůh myslel. Ani ti největší teologové to nezvládnou a praxe pro nás je daleko důležitější, daleko lepší než nějaké dlouhé mudrování. A přitom každý z nás, ať už máme IQ 90 nebo 140, ať máme jakékoliv vzdělání, tak můžeme učinit ten krok, který jsem tady předváděl na pódiu fiktivně, čili vstoupit do Krista, do něj. A není to jediný verš, který mluví takovýmto způsobem. Buďte tak hodní, nalistujte si Janovo evangelium, 15. kapitolu. A přečtěte mi někdo prvních 13 veršů. Takže Janovo evangelium, kapitola 15, prvních 13 veršů, verš 1 až 13. Čtěte, prosím, někdo.
Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť bez mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Tak i seberou hodí do ohně a spálí. Zůstane tedy ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás, zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce, a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte, co vám přikazuji.
Amen. Děkuju. Slyšeli jsme těch několik veršů a vícekrát se tam opakuje to, o čem hovořím. Zůstávání v Kristu, v něm. Tady se přirovnává k jinému kmeni, nás, ratolestem. A podstatné je to úplně těsné napojení na něj a ale spíš splínutí. Jo? Úplné srovnání těch našich kontur. Jak se to dělá? Jestliže vydáme svůj život Bohu, tak jak jsem to krátce zmínil ze svého života, tak se nám k tomu otevře cesta. Ale ona nekončí, dáli Bůh, budeme žít dále. A teď, jak to praktikovat? Jo? Ta postava Ježíše Krista, o které jsem mluvil, tak nebývá běžně po ruce, aby jsme udělali ten úkrok stranou. Normálně se to dělá trošičku jiným způsobem. Odpovězte mi na otázku, kde v Biblii je Pán Ježíš nejvystižněji, nejjasněji, nejjednodušeji ztotožněný s Božím slovem, kde se mluví o tom, že Kristus se kryje s tím, co držím v ruce. Na začátku Janova evangelia. Výborně. Čili na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, stalo se tělem a přebývalo mezi námi. Jo? Je řeč o Ježíši Kristu a on je tímto způsobem ztotožňovaný s Božím slovem. A já plynule žasnu vždycky, než si uvědomím svoje nedostatky a svoje hlouposti, co provádím, nad tím, jak my křesťané si stále musíme tuto skutečnost opakovat a nějak se k ní vracet a v ní se upevňovat, potvrzovat, jak se kolikrát odchýlíme někde bokem a naraz nám někdo musí říct pozor, vrať se k Božímu slovu, jo? Udělej ten úkrok zpátky. Nám skončil tábor a s jednou z vedoucích jsme potom trávili sobotu s Dankou na chatě a povídali jsme si a ona kladla různé otázky, my jsme se snažili s Dankou odpovědět a dostali jsme se k otázce, kde ona říká, ale bratr Rudek nám řekl na posledním soustředění duchovním a teď následoval výrok bratra Rudka, jo? A bratr Rudek je můj přímý nadřízený, dneska už emeritní biskup naší církve. A já jsem jednou slyšel proroctví, že naší církvi už nebude dán větší prorok, nežli je Rudek. Jo? A já nevím, jestli je to proroctví pravdivé, to ukáže čas, dokdy bude trvat apoštolská církev. Ale mohu říct, že za to čtvrtstoletí, co jsem v církvi, tak ať už v naší církvi, anebo mimo ní, tak jsem asi nepoznal člověka více obdarovaného, více vedeného duchem, s větším hledem do duchovních věcí, než je Rudek. Jo? I když teďka je mu 70, už má méně fyzických sil než dříve. Když jsme se poznali poprvé, tak přesto dle mého názoru, tak ta mladší generace, která ho teďka ve vedení církve nahradila, tak se mi jeví, že zdaleka nedosahuje těch jeho duchovních kvalit. Jo? Čili je logické, že mnozí lidé tak řeknou, ale Rudek přece řekl, a teď zacituji, a tady tenhle výrok, to už je konečná. Jo? Z tohohle pohledu a z mých zkušeností tak tomuhle rozumím. Nicméně my s Dankou jsme takový dobrodružnější povahy, takže jsme řekli tady k této tečce k rozhovoru, no ale co k tomu říká Boží slovo? Jo? A teď jsme probírali z písma pohled trošičku z jiné strany a viděl jsem, jak ta milá sestřička tak byla taková rozhoupaná, jo? Prostě copak Rudkovi výroky neplatí stoprocentně? Neplatí. Haleluja. A znovu jsem šel do písma a říkal jsem jí, no, když apoštol Pavel mluvil, tak si čteme, že Beroiští byli vzácnějšího ducha než jiní posluchači, protože na každý den rozsuzovali z písma, zdali je to tak, jak mluví Pavel. Jo, čili před 2000 lety tady byli posluchači, kteří z Božího pohledu tak byli velice vzácní, ne z toho důvodu, že se klaněli před Pavlem a bušili hlavou o zem ze slovy apoštol Pavel má vždycky pravdu, ale právě naopak, že na každý den hledali v písmu, tedy nejspíše ve svítcích, tóry, zdali je to opravdu tak, jak mluví Pavel. Jo? A proto i já s Dankou na každý den hledáme v písmu, zdali je to opravdu tak, jak mluví bratr Rudek. Jo? A nebo kterýkoliv jiný člověk. Takže Boží slovo je vždycky pro nás tím nejvyšším soudcem. A jestliže chceme zůstávat v Kristu, jestliže chceme, aby ty naše kontury se kryly, tak není jiné cesty, nežli pravidelně, jestliže se odchýlíme, tak vždycky dělat ten krok do Božího slova, protože, tak jak říkal Robert, opravdu apoštol Jan tak nám píše ve svém evangeliu, že toto slovo se s Kristem dokonale kryje. Jo. Slovo je to obsáhlé, některé listy jsou obtížné k vyrozumění, je to takové všelijaké, ale díky Bohu, že v evangeliích máme popsáno spoustu situací, spoustu příběhů z Ježíšova života, vidíme, jakým způsobem on jedná, jakým způsobem se chová. A to je druhá možnost, kterou můžeme udělat ten úkrok a vstoupit do něj, jestliže se snažíme ztotožnit s jeho jednáním, s jeho myšlením. Nezřídka se setkávám u křesťanů s tím, že říkají, no a mě to strašně naštvalo, já jsem se strašně rozhněval, ale to je přece hřích, že? A jestliže budeme se pokoušet tady z téhle knihy to vydolovat, možná se nám to podaří nějakým způsobem, ale když se podíváme jednoduše na Kristův život, která on vpadne do chrámu, převrací tam stoly směnárníkům a nakopne tam klece s holubama, kteří se tam prodávají a teď tam všechno lítá. A on s dudkama, tak to tam čistí. Tak to nemá vůbec nic společného s vyrovnaným klidem, kteří si mnozí představují jako nezbytnou součást křesťanského života. Ale zase je to přesně naopak. Kristus, který nikdy nezhřešil, tak tam ten chrám vybíjil a kdyby u toho byla televize Nova a plátek Blesk, tak by to bylo ve večerním zpravodajství, že jak se tam kácijou ty stoly a v Blesku, tak by byl velký nápis náboženský fanatik napadl důstojné směnárníky a prodavače zvířectva, kteří nám zajišťují obětavě již desítky let chrámovou službu. Jo? A přitom je to Kristus. Čili když se díváme na jeho život, tak se můžeme s ním ztotožňovat velice jednoduše, a tím vstupovat do něj. Pojďme si přečíst z knihy Zjevení ze 3. kapitoly 20. verš. Buďte tak hodní, někdo, kdo nejste daleko zrací a máte to jednodušší. Přečtěte mě z knihy Zjevení ze 3. kapitoly verš 20.
Podívej, já stojím u dveří a klepu. Pokud uslyšíš můj hlas a otevřeš mi dveře, vstoupím a budeme spolu večeřet jako přátelé. A yes.
Je to citát z dopisu Laodikejským, což byla církev žádná sláva, ale Pán Ježíš na závěr veškeré kritiky tak jim říká, kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Nemusím rozvádět, většina z vás asi ví, že v době Ježíšově s někým večeřet, tak byl velice úzký kontakt a bylo to vyjádření víceméně vzájemného porozumění, ztotožnění se, ne jako dnes, kdy můžete s někým večeřet a přitom se na sebe vzájemně šklíbit. Tehdejší význam společného jídla tak kladl veliký důraz právě na to vzájemné obecenství. A tohle tady nabízí Pán Ježíš každému, kdo jeho bude poslušný a kdo jeho pozve do svého života. Říká, já s ním budu večeřet. A tohle je Kristovo nasměrování, tohle je Kristovo myšlení. Jestliže bychom si četli ty předchozí verše, tak si řekneme, on ty laodikejské pěkně spucoval, tak s něma už nikdy nebude chtít mít nic dočinění. Ale Kristovo myšlení, Kristovo nastavení, jeho láska, jeho povaha je zase přesně opačná. Čili on chce mít ten osobní vztah s každým člověkem. On chce, aby každý člověk tak s ním dokonale splynul v té jeho postavě, v tom jeho myšlení, v jeho jednání. A já jsem nedávno na naší domácí skupince byl přítomný takové diskuze, kde se mluvilo o židovském národě a řešilo se, jestli Bůh židovský národ zavrhl, případně jestli ho trestá do dnešní doby proto, že Židé ukřižovali Krista. A já jsem prvně poukázal na některá místa v písmu, která nám ukazují, že to takhle nemůže být, že by do dnešní doby tak byl židovský národ trestán proto, že kdysi Židé Krista ukřižovali. Boží slovo nám říká, že ta vina otců tak může dopadat na syny do třetího až čtvrtého pokolení. Do dnešní doby tak už je to mnohem více pokolení. Čili takovýto dopad nějakého prokletí tak dneska už je vyloučený. Ale kromě těch biblických důvodů, tak jsem těm, kteří seděli na skupince, říkal, ale jaké je Kristovo nastavení vůči člověku? Je takové, ty jsi zhřešil, tak teďka já tě budu tlouct a tvoje syny a tvoje vnuky a tvoje pravnoučata a toho a dalšího, jo? A budete dostávat za uši tak dlouho, dokud tady budete na zemi. Kristovo nastavení je přesně opačné. Kristus nás nejenom miluje, ale i ta jeho láska se projevuje naprosto prakticky. Čili on chce odpouštět, on chce pomáhat, on chce napravovat, on nám chce do života dávat dobré věci. A já poměrně často zmiňuji, že jestliže jsem na naší biblické škole, tak vrchol toho, co si nejvíce užívám a co mě nejvíc těší a z čeho se nejvíce raduji, tak to je, když u závěrečných zkoušek studentů, když končí studium, tak mohu sedět ve zkušební komisi. A když vidím, že někomu došla řeč, případně, že se v tom plácá, tak mu říct, tak pojďme na další otázku. Jo? Protože to moje myšlení, to moje nastavení, tak není v tom být ty studenty a koupat je u té závěrečné zkoušky, ale je přesně opačné. Snažím se jim co nejvíce pomoct, jo? Přetáhnout je přes ty problémy, odpustit nějaké nedostatky a tak dále. Když si čteme o ovoci Ducha Svatého v písmu a čteme si, že kde to je v Biblii, kde je ovoce Ducha Svatého, ať neodpovídají ti, co učí dětskou besídku, kteří to mají dokonale osvojené, ale případně ostatní. Ale jestliže nevíte, tak aj ti, co vyučují děcka. Takže, ovoce Ducha Svatého, jo? Láska, radost, pokoj, dobrota. Kolikrát se o tomhle mluví a lidé říkají, no ale ten to má, nebo já to mám, tohle, tamto. Ale to jsou takový pojmy hodně široký. Jo? Máme opravdu radost, máme opravdu lásku, máme opravdu pokoj ve svém životě. Když jsem zmínil bratra Rudka, tak když jsme se viděli poprvé a strávili jsme spolu pár dní, tak on má takovej alespoň z vnějšího pohledu konstantně podmračený výraz. A já jsem za ním došel a říkal jsem mu: Rudku, Boží slovo nám říká, že se máme neustále radovat, ale že bych to teda na tobě viděl, to nějak úplně nevidět. A Rudek zná Boží slovo, je šikovnej, takže se na mě podíval ještě podmračeněji a říká: Aleši, Pán Ježíš také nad Jeruzalémem plakal. Jo, takže na jedné straně se můžeme dívat do písma, abychom vstoupili do Ježíše, ale na druhé straně se dívejme na jeho život. Jak on fungoval, jo? Jak on vypadal, čili jestliže si čteme o radosti, jestliže si čteme o pokoji a díváme se na Kristův život, tak vidíme, že on je z mého pohledu normální. Že nemá úsměv roztažený od ucha k uchu celoživotně. V některých zemích mám dojem, že je to téměř společenský bonton. A když jsme se setkávali s bratřími v zahraničí, nejvíce asi s Američany, tak vždycky široký úsměv od ucha k uchu. How do you do? No, how do you do? Well, fantastic, super, hallelujah. Jo, k tomuto ubětí a pak už se mohla rozproudit normální společenská zábava. A protože já nejsem soustavně happy a někdy se nechovám úplně společensky, tak si vzpomínám, jak jsem se vítal se zástupcem německého biskupa, bratra Elsla. A on tedy sice jako Němec, tak ale také si osvojil tady tyhle maníry, že jako how do you do. A já mu říkám: nic moc. A teď jsem viděl, jak mu spadla čelist a prostě se objevila hrůza v jeho očích, protože se asi domníval, že umírám na nějakou zhoubnou chorobu. Jo? Protože přece tohle se nedělá, tohle se nežije, tohle se neříká. Jsme všichni happy, že? Když se vidíme a všichni se máme well, anebo super, anebo fantastic, nebo jinak. Ale nikdy se nemáme, no. Sorry, žádná sláva, jo? Díky Bohu, že máme Krista, jo? A víme, že můžeme mít radost v Kristu, že můžeme mít ovoce Ducha Svatého i s tím, že někdy převracíme stoly směnárníkům, že někdy pláčeme nad Jeruzalémem, někdy potíme krev v Getsemanské zahradě a já nevím, jaký všechny situace nás můžou potkávat, ale on je tím, jo, on je tím, do kterého můžeme vstoupit. Nedosti na tom, tohle je Boží záměr pro naše životy. Jestliže vydáme Bohu svůj život, o čemž Bůh touží u každého člověka, tak potom on celý náš život touží a zve nás a snaží se o to, abychom vstoupili do té Kristovy kontury. A jestliže vystoupíme, jestliže se odstneme mimo, mnozí lidé to považují za tragédii a netrápí se jenom nad nějakým životním problémem, ale trápí se i nad tím, že už nejsou v té Kristově postavě a je to nesmysl. Protože Boží slovo nám říká, že všichni hřešíme a budeme hřešit i jako křesťané. A pro mě velkým povzbuzením král David zasloužilý vrah a cizoložník, kterého nám stále Boží slovo připomíná pro povzbuzení, jako ten vzor muže, který miloval Hospodina a který mu sloužil a který byl opravdu tím mužem podle Božího srdce. Ale nemusíme vraždit, nemusíme cizoložit, abychom si to takhle užili. Můžou se dít menší věci. Když apoštol Petr kolísal a chtěl nějak společensky zaklíčkovat, tak si čteme v Božím slovu, že apoštol Pavel ho napomenul, protože viděl, že Petr se nedrží dostatečně pevně evangelia. A tohle se přihází každému z nás a to jediné, co můžeme udělat, tak je co nejdřív udělat ten úkrok stranou a znovu splynout s Kristem, splynout s Božím slovem, splynout s tím vzorem, který máme a zůstávat v něm. Já ti, Otče, děkuju, že tvoje slovo je nám povzbuzením a věčným zdrojem, ukazatelem pravdy. Já ti děkuju za Krista, za náš vzor a za toho, který je živý a který nás stále táhne v sobě, který se